Som rada, že ste opäť tu. Ja som Lenka Kadlecová, školiteľka neziskovej organizácie LUNO a vítam vás pri ďalšej epizóde LUNO podcastu, v ktorom sa s našimi hostiami rozprávame o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Žalúdek, grécky gaster, je vakovitý orgán umiestnený pod bránicou. Spája jícen a tenké črevo a slúži nielen k dočasnému hromadeniu potravy, ale aj jej mechanickému a chemickému spracovaniu. Rakovina žalúdku patrí celosvetovo k 5. najčastejšiemu zhubnému onemocnení, takže ide o tému, ktorej by sme mali venovať našu pozornosť. O rakovine žalúdku sa dnes budem rozprávať s pánom docentom Suchánkom, ktorý prijal pozvanie do LUNO podcastu už po tretíkrát. Pán docent, vitajte.
Dobrý den a ďakujem za pozvání.
Pán docent vyštudoval prvú lekársku fakultu Univerzity Karlovy v Prahe a v súčasnosti pracuje na interní klinike Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe ako vedúci lekár oddelenia gastrointestinálnej endoskopie. Takisto patrí medzi významné osobnosti zameriavajúce sa na prevenciu kolorektálneho karcinomu. Práve v tomto duchu založil v roku 2015 súkromné zdravotné zariadenie Mediendo, slúžiace na diagnostiku a terapiu onemocnení tráviaceho traktu. Pán docent, poďme si rovno na úvod zhrnúť, akú funkciu v procese trávenia vlastne zohráva žalúdok.
Děkuji za otázku. Žaludek vlastně je velmi důležitou součástí trávicí trubice. Spojuje jícen na jedné straně a na druhé straně tenké střevo, respektive první část tenkého střeva, které říkáme dvanáctník. Ta základní funkce žaludku se dá shrnout do parafráze takového známého výroku a řekl bych, že to je hromadit a trávit. Jo, to znamená, že jelikož, jak se správně řekla, tak žaludek je vakovitý orgán, tak vlastně ta potrava, která projde po takové té počáteční úpravě, řekl bych, a v dutině ústní skrz jícen, velmi rychle se dostane do žaludku a tam se hromadí a postupně se rozmělňuje. Je to možné protože stěna žaludku je tvořena silnou svalovinou a probíhají tam vlastně takové různé pohyby, kterým říkáme peristaltika, a tím se vlastně celý ten obsah jako promíchává. To je ta první funkce hromadění mechanická. A druhá je ta funkce chemická, kdy vlastně ta potrava tím, jak se vlastně promíchává, tak se promíchává s žaludeční šťávou, která vlastně obsahuje enzymy, což jsou látky, které vlastně pomáhají štěpit zejména teda bílkoviny a tuky, a tím vznikne trávenina. Jo, čili ten princip je takový, jako tu potravu rozdělit na co nejmenší prostě kousky, aby dál jako v tenkém střevě ještě se dál mohla jakoby střebávat.
Co by mohlo narušit tyto procesy?
Nejčastěji to bývá vlastně něco, co se děje na sliznici toho žaludku. Je to zánět například, kterému se říká gastritída. A ta vlastně může pak vlastně přes různé jakoby procesy právě jako se dostat až do té fáze karcinomu žaludku. Zároveň prostě pokud pacienti užívají třeba velké množství dlouhodobě nějakých léků, například proti bolesti nebo kardiologických léků, nebo pokud někdo užívá nadměrně alkohol, tak vlastně to může narušit ten proces takové té rovnováhy, který je v žaludku a tvoří se například vředy. Ta rovnováha, tím jsem myslel to, protože prostředí v žaludku je jako pro lidské tělo netypické, a to je proto, že tam je nízké pH, to znamená, je to vlastně velmi jako kyselé, takové jakoby agresivní prostředí, a je tam právě kvůli tomu, aby vlastně se ta potrava jakoby natrávila. Jo, pomáhá tomu i kyselina chlorovodíková, která tam je obsažená. No ale to samozřejmě jako nemůže být dobré pro ten žaludek, pokud by ten neměl nějaké mechanismy. A ten mechanismus vlastně protektivní neboli ochranný je taková vlastně jako hlenová vrstva, která pokrývá prostě tu sliznici. A pokud nějaký faktor, jak jsem říkal, prostě buď jsou to ty externí faktory, anebo to je i faktor, který vlastně je uvnitř toho žaludku, to je bakterie, taková jako velmi, velmi chytrá, odolná bakterie, která se nazývá Helicobacter pylori, tak pokud nějaký takový impuls prostě poruší tuto rovnováhu, tak vznikají různá onemocnění žaludku.
A tieto zánety, alebo teda tie procesy, ktoré ste spomínali, môžu takisto viesť k vzniku rakoviny žalúdku?
Áno, môžu. Vlastne my máme jakoby nejčastějším nádorem nebo rakovinou nebo maligním onemocněním v žaludku je adenokarcinom. No, to asi v 95%. V těch zbylých procentech může jít třeba o lymfomy nebo o nějaký jako takzvaný gisty, což jsou stromální tumory. Ale hlavní je teda ten adenokarcinom a ten má dva typy. První se jmenuje intestinální a druhý se jmenuje difuzní. Ten intestinální je lépe popsaný a tam my přesně víme, jaké kroky, nebo velmi teda přesně víme, jaké kroky vedou vlastně od té normální sliznice přes právě tu chronickou gastritidu, to zánětlivé onemocnění, tím pak dojde k atrofii, to znamená k vymizení prostě části té sliznice, a která se pak může nahradit jinou sliznicí, tomu se říká metaplázie, a ta už není tolik odolná právě vůči tomu prostředí, takže se tam vlastně dochází k určitým změnám, takzvané displázy, a následně teda se může vyvinout až ten karcinom. A jelikož ta sliznice, ta náhradní, je podobná té tenkostřevní neboli intestinální sliznici, tak proto tomu říkáme intestinální metaplázie a intestinální typ. Na druhou stranu ten difuzní, ten není tak dobře popsaný, ale ten víme, že je například prostě spojen s nějakými různými molekulárně genetickými abnormalitami, a taky teda ten je jako výrazně teda, řekl bych, agresivnější, než je ten intestinální typ.
Takže svoju úlohu na vzniku rakoviny může zohrávat například i genetika?
To určitě může. Je to podobně jako u dalších nádorových onemocnění, tak genetika hraje velkou roli. Obecně u nádorových onemocnění jsou to dva takové faktory, ty vnitřní genetické a nějaké prostě zevní.
A poznáme nějaké rizikové faktory vzniku rakoviny, které bychom například dokázali ovlivnit?
Tak my určitě můžeme ovlivnit životosprávu svojí a jídelníček, kde je prokázáno, že zejména kouření je velmi negativní faktor. Obecně pro karcinom. Určitě alkohol, nadměrné množství alkoholu, to je prostě zase jako spojeno se záněty a z vředy. A to, co je jakoby typické jako pro karcinom žaludku, tak je taková vlastně ta přesolená strava, nebo uzená strava. To je další věc. Jo. Takže ono se říká právě jako změnit jídelníček, více ovoce, zeleniny, vlákniny. Jo, to určitě je dobré a vyvarovat se těchto hlavních věcí. To, co my nezměníme, je to, že nádory žaludku se častěji vyskytují u mužů a u starších osob. Ten vrchol výskytu je někdy mezi 75. a 80. rokem. To asi my samozřejmě nezměníme, ale pak je spoustu věcí, které, jak jsem říkal, změnit můžeme.
Áno, my sa ešte tej prevencii budeme venovať aj v závere podcastu. Teraz sa už pozrieme samotne na tú rakovinu. Dnes sa teda budeme rozprávať o adenokarcinome, keďže ide o najčastejší typ rakoviny žalúdku. Ako sme spomínali, podiela sa na tom hlavne tá slaná dieta, čiže môžeme intuitívne povedať, že najväčší výskyt adenokarcinomu bude práve v azijských krajinách, konkrétne Japonsko má najvyšší výskyt. Koľko nových prípadov do rakoviny je za rok v České republice?
Řekla se to naprosto správně a jsou jako velmi významné geografické rozdíly ve výskytu nádoru žaludku. Nejčastěji se právě vyskytuje ve východní Asii, ale třeba i ve východní Evropě anebo v Jižní Americe. On tam je jaký důležitý jako socioekonomický status, a to znamená, když to řeknu zjednodušeně, jako v chudších prostě krajinách nebo oblastech je ten výskyt vyšší. Ono to vyplývá i z toho, o čem jsme se vlastně jakoby bavili, ten životní styl, nějaká jako zdravá strava. Zajímavé na karcinomu žaludku je to, že velká část nádorů obecně postupem času jako ten výskyt se zvyšuje. Když to karcinom žaludku, ten je výjimečný tím, že v čase se snižuje. Jo. A vy jste se ptala, jak je to v České republice, tak v České republice je ročně diagnostikováno asi 1300 lidí. Správně jste to uvedla jakoby na začátku, že je to pátý nejčastější nádor na světě, což my víme teď přesně, protože v roce 2020 vyšlo nové vydání, takové jako velmi kvalitní a přehledné databáze Globoken, která vlastně nám dává veškeré tyto informace. A tam je vlastně karcinom žaludku pátý. První je karcinom prsu, pak je karcinom plic, pak je kolorektální karcinom, neboli nádor tlustého třeba konečníku, a pak je karcinom prostaty. Co se týká úmrtnosti, tak je na čtvrtém místě, s tím, že teda tam máme první karcinom plic, pak kolorektální karcinom, karcinom prostaty. Ale to, co je zajímavé, je, že v České republice to tak vůbec není. To vlastně nekopíruje jako tu světovou incidenci a mortalitu, protože v České republice je karcinom žaludku asi na 14. místě v tom výskytu a 8. co se týká úmrtnosti.
A čemu můžeme vděčit v úvodzovkách za ten klesající trend, jak jste to spomínali?
To je dobrá otázka, na to je několik teorií. Řekl bych, taková ta nejzásadnější je spojená právě s Helicobacterem pylori. Jakmile se objevila ta bakterie a zjistil se ten vlastně vztah k tomu, že je to takový spouštěč, jakoby řekl bych v úzovkách všeho zlého v tom žaludku, tak samozřejmě se začalo zkoumat, jako co se s tím dá dělat. Vyvinuly se různé metody, jak zjistit, jestli ta bakterie tam je. Nemusí to být ani invazivně nějak endoskopicky, ale dělá se to například dechovým testem, což je velmi přesné. A zároveň se zjistilo, jakým způsobem se té bakterie můžeme zbavit, takzvaná eradikační léčba, kde se používají také antibiotika. Takže to je, řekl bych, jeden jakoby zásadní fakt. Ale to, co mně se líbí, ještě je takzvaná ledničková teorie. To je právě to, že v době, kdy jako běžně prostě se stalo součástí jako našich domácností ledničky, tak už právě nebylo nutné solit, aby jsme uchovávali ty potraviny, ale dali jsme je vlastně jako do té chladničky. A zároveň tím pádem nám to i dovolilo jakoby mít častěji čerstvé ovoce, zeleninu. Tak to je taková teorie, která mi vždycky přišla zajímavá.
Méně jsme konzervovali ty jedla, víc jsme využívali už ty čerstvé. A našich posluchačů těž určitě zaujíma, ako se vlastně taká rakovina žaludku může prejavovat, s čím nejčastější můžou pacienti přicházet.
No, to je trošku záludnost, jako to často bývá u rakovin, že ne vždycky se ta časná stádie rakoviny projeví, protože samozřejmě, jako když už jakoby diagnostikujeme nádory obecně i teda v žaludku, tak se snažíme, a to bylo v tom nejčastnějším stádiu, protože pak i ta léčba nemusí být prostě tak jako intenzivní. A to znamená, že ty projevy můžou být takové jako netypické, to znamená jako pobolívání břicha, protože žaludek se nachází jakoby pod tady hrudní kostí, to znamená jakoby v nadbřišku, a to znamená, že ty bolesti břicha, takový pocity na zvracení, a někdy teda, když už je pak pokročilejší ten nádor, tak prostě může být takzvaná porucha pasáže, jo? To znamená, že vlastně hlavně v té jako horní části žaludku nebo přechodové části žaludku mezi jícnem a žaludkem, tak dojde ke zúžení a tím pádem ta potrava, dojde k dysfagii, že ta potrava prostě neprochází z toho jícnu do žaludku a může se vracet jakoby nazpátek. No. Když už je ten nádor pokročilý, tak se samozřejmě projevuje i takovou jako celkovou slabostí, nechutenstvím a kachexí, může dojít ke krvácení do toho zažívacího traktu také.
Mm-hmm. Takže v těch prvních stádiích by se dalo možno zaměnit tu rakovinu žaludku i za nějaké jiné onemocnění, že jsou to také nešpecifické příznaky.
To je pravda. To je pravda. A samozřejmě jakoby, máme tady gastritidu jako takovou, to znamená zánět žaludku, vředovou chorobu prostě žaludku a dvanáctníku.
A dal by se povedat, že v nějakých případech může prebiehať rakovina žaludku aj asymptomaticky, čiže bez příznaků?
Ano, no určitě v těch počátečních stádií může probíhat a právě jako proto, jste zmiňovala Japonsko, to je jako zajímavé v tom, že tak jako my tady v Čechách máme screening neboli prevenci nádoru tlustého střeva a konečníku, tak v těch asijských zemích, právě třeba v Japonsku nebo v Jižní Koreji, tak tam mají ten screeningový program také, kdy opravdu prostě ty pomocí endoskopie, kdy se zavede vlastně taková trubička s kamerou do toho žaludku a tam se právě snažíme najít ty změny na té sliznici, aby jsme včas prostě odhalili jakoby počínající nádor. No. V momentě, když už nádor je pokročilý, tak ta diagnostika prostě jako už není tak obtížná, protože jak jsme se bavili o tom, ty příznaky jsou jakoby už vyjádřené. No.
A jaký může být charakter bolesti při té rakovině? Dá se to zamenit za například bolest, jak nám nějaké jedlo nesadne, alebo jde o nějakou specifickou bolest?
No, nemyslel bych si, že jde o specifickou bolest. Jo. Samozřejmě, když někdo tak v úzovkách trpí na vředy, tak prostě tu bolest zná a ta bolest je prostě intenzivní. Mm-hmm. Ty nádorové bolesti prostě obecně jakoby nejsou v těch počátečních stádiích jakoby tak intenzivní, jo? Protože tam jde o to, že prostě u toho vředu se ta sliznice vlastně naruší, vlastně obnaží, když to ten nádor vlastně si prorůstá prostě jakoby skrz tu stěnu toho žaludku, jo? Takže jako nelze říct, že to je nějaká typická prostě píchavá bolest. A myslím si, že prostě jako ten je důležité to stádium, prostě jako kdy my jako objevíme ten nádor.
Mm-hmm. Vy už jste tu nakusli aj endoskopiu, ako teda vo vašej praxi postupujete pri diagnostike rakoviny žaludku?
Ano, já jsem endoskopista, takže samozřejmě si myslím, že to je nejlepší metoda, jak diagnostikovat a vůbec jakoby onemocnění žaludku. Ne, to jsem řekl trošku takhle bokem. Ono to tak prostě je. Dříve se používaly různé radiologické metody, to znamená, že se pila kontrastní látka, ale v současné době opravdu prostě zlatým standardem je endoskopie. Aby si to posluchači představili, kdo to nezná, je to prostě nějaká tenká hadička, která vlastně se zavede skrz ústa. Někdy výjimečně se teda zavádí i skrz nos a vlastně jdeme přes jícen až do toho žaludku a prohlédneme ještě dvanáctník. No, tam je to prostě v oblasti, kde se jako na tenké střevo napojují žlčové cesty a slinivkové cesty. Jo, čili to vyšetření jako není úplně příjemné, to určitě jako nebudu zastírat. A na druhou stranu by nemělo trvat příliš dlouho. Jo. Lze jako vyšetřit pacienta během 15-20 minut. Samozřejmě součástí toho vyšetření je určitý kontakt mezi pacientem a lékařem. To si myslím, že je hrozně důležité, aby ten pacient jako měl důvěru samozřejmě k tomu endoskopistovi. Pokud někdo se bojí, tak určitě jako je možné ten výkon dělat takzvané premedikaci, to znamená, že do žíly se zavedou léky, které vlastně jsou tak trošku na spaní a proti bolesti. To, co se ale provádí standardně, že se lokálně a vlastně vstříkne takový jako sprej do dutiny ústní, a či taková jako lokální umrtvení, je to proto, aby prostě jsme tam mohli tím endoskopem projít.
No, ja tiež môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že to síce nebolo príjemné vyšetrenie, ale určite na moje prekvapenie veľmi krátke a myslím si, že by sme mohli aj pozbudiť poslucháčov, že keď ide o diagnostiku takto závažného onemocnení, tak by bolo dobré aj prekonať všetky predsudky pred tým vyšetrením a vydržať sa to určite dá. Teraz sa poďme teda posunúť k liečbe. Ak už bol niekomu diagnostikovaný nádor žalúdku po prevedenej gastroskopii a potvrdený teda aj nejakou biopsiou, teda odberom tkáne, tak aké sú možnosti potom v liečbe?
Ano, jste to správně řekla, protože my, když provádíme tu endoskopii, tak první věc je vizualizace, že vidíme vlastně, co na té sliznici je. A pokud máme určitou nejistotu nebo si chceme něco potvrdit, tak skrz ten pracovní kanál si vlastně můžeme zavést bioptické kleště, vezmeme vzoreček, ten odešleme na histopatologické vyšetření. A pokud se zjistí, že tam skutečně je nádor, tak uděláme takzvaný staging. To jsou dodatečná vlastně jako vyšetření a jde zejména o vyšetření CT a počítačové tomografie. A to je dnes již teda velmi rozšířená metoda. Dělá se CT břicha, malé pánve a také hrudníku. Dříve se dělá rentgen hrudníku. A v dnešní době už to CT je rozšířené a je to proto, aby jsme zjistili, jaký je vlastně rozsah toho nádorového procesu v rámci toho žaludku jako takového, ale i jestli jsou postižené lymfatické uzliny v okolí anebo vzdálené metastázy. Takže proto se vyšetřují právě játra.
Můžeme našim posluchačům přiblížit, co to teda znamenají ty metastázy, ty vzdálené metastázy?
Ano, to znamená, metastáza znamená, že ten nádor se rozšířil z toho svého primárního místa, to znamená z toho žaludku do lymfatických uzlin, což jsou takové jakoby kulovité útvary, by se dalo říct, jako okolo žaludku a ty vlastně jako... jsou to ty první regionální metastázy, kde se ten nádor může projevit. S tím také souvisí právě jakoby i ta léčba, na kterou jste se ptala. To znamená, že my jsme to už nakousli na začátku, že pokud lze, tak se snažíme endoskopicky nejenom to diagnostikovat, ale i ten nádor odstranit. Ale musí jít o časný malý nádor, kde my jsme prostě schopni toto udělat, ale za posledních, řekl bych, 10-20 let ta endoskopie udělá obrovský skok dopředu, i technologický. A máme k dispozici vlastně nástroje, které skrz ten pracovní kanál si tam můžeme dát a v podstatě uděláme jakou mini operaci, jako přímo prostě, jako že vyřízneme v tom žaludku, v té, že vyřízneme kus té stěny i s tím nádorem. Pokud je ten nádor větší, anebo právě se rozšířil jakoby i do těch uzlin, tak samozřejmě tam my nedošáhneme endoskopicky, a tak vlastně to gro vůbec té terapie je právě jakoby chirurgická terapie, to znamená operace, kdy se odstraní buď část žaludku a právě ty uzliny okolní některé, a nebo v některých případech teda jako je nutné odstranit ten žaludek celý, což ale samozřejmě kolegové chirurgové se snaží dělat tak, aby prostě se odstranilo, co nejméně je potřeba.
Dozvěděli jsme se teda mnoho důležitých informací o těch příznacích, o možnostech diagnostiky a i léčby. Teda se půjdeme přesunout k prevenci rakoviny. Je to teda velmi důležitou časťou, kedy vlastně můžeme my sami spravit něco pre to zdraví nášho žaludku a tým aj vlastně predísť rakovině. Ako sa o náš žaludok správně stará? Čo by sme my mohli sami spravit preto? Už jsme teda nakusli nějakou stravu. Ako se teda správně starať o žaludok?
No my jsme vlastně se bavili o tom, o té životosprávě a jídelníčku a to si myslím si, že je nejdůležitější. A je to otázka nejenom prevence nádoru žaludku, ale obecně jako nádorového onemocnění. To znamená prostě určitě jako nekouřit, nebo pokud to jako není možné, tak omezit to kouření prostě na minimum. Alkohol, kromě toho, že je z rukou lékaře, jak se říká, tak je i v omezené míře, že prostě pít. Určitě zdravá strava, prostě vidíme to všude, jako ten trend tady je, to znamená ovoce, zelenina, třeba ta vláknina je důležitá i prostě jako nejenom pro ten žaludek, jako pro střevo. A nezmínili jsme vlastně vůbec jednu věc a to je obezita. Obezita prostě má jako velmi negativní vliv na nádorová onemocnění, jo? Takže prostě sportovat nebo prostě být v pohybu. Nezmínili jsme další věc, to je prostě stres. Jo? Prostě v současné době jako stres je prostě jako významný faktor, který vlastně se podílí vlastně na nastartování procesů, jako třeba nádorová transformace, které by neproběhly nebo by proběhly jakoby jiné. Jinak pomaleji. Jo, takže tohle je další věc. Jo. To znamená prostě žít co nejlépe a nejzdravěji, co to jde.
Asi každý z nás zažil právě před nějakou zkouškou alebo důležitým rozhovorom, pohovorom, právě bolestí žaludku, asi naozaj ten stres ide právě cez ten žaludok, takže aj to může právě narušat ty procesy.
No. No určitě, já si myslím, že ta dnešní doba je taková velmi zrychlená a prostě tím stresem ovlivněná, tak pokud to lze, tak samozřejmě jakoby tenhle faktor minimalizovat.
A čo například hltaní, alebo to tiež takisto souvisí s tou dnešnou uponáhlanou dobou. Mnoho lidí nemá časa v kľude najesť, v nějakých zase odborných literatúrach sa doporučuje prežúvať sústo asi 20 krát, tak asi nie každý si to takto počíta, tak môže aj hltanie ovplyvňovať tú správnu funkciu žalúdka?
No já se přiznám, že žvíkání se nepočítám a obávám se, že těch 20 bych asi jako z těžší docílil, ale ne, jako vážně, jako obecně ten vtip nebo ta kráza toho trávení je v tom, že prostě z nějakého kusu té potravy my si ji snažíme rozmělnit na co nejmenší části, tak aby se to, už v těch ústech pomocí zubů, tak aby se to dostalo vlastně do žaludku a tam mohla proběhnout prostě další fáze toho trávení, protože víme, že jako cukry se začínají prostě trávit dutině ústní, ale a ty bílkoviny a tuky, což jsou další takové jako důležité živiny, se pak tráví v žaludku a poté v tenkém střevě. Takže samozřejmě určitě jako ta funkce prostě té dutiny ústní je mechanicky prostě rozmělnit tu potravu. Takže určitě, jestli se ptáte na radu, ano, nehltat, žvíkejte, co nejvíce to jde, ale úplně vás nenutím do toho, aby to bylo 20krát.
Nemusíme stoupně do podrobna počítat asi.
Ano.
A mohlo by pomoct například zapíjanie potravy počas jedla, alebo se nedoporučuje zapíjať?
Já myslím, že to jsou jako různé názory, já jsem to nikdy příliš neskoumal, jako takhle, ale z logiky věci si myslím si, že je dobré prostě jako v nějaké rozumné míře to sousto zapít. Ono, jak jsem říkal, prostě tak jako z té potravy, která se dostane do žaludku, se stává ta trávenina, která prostě musí být kašovitá, tak určitě prostě nějaké tekutiny tomu pomohou.
My už sa teda pomaličky blížime k záveru našej dnešnej epizódy a ešte by som sa vás teda na záver chcela spýtať, či by ste našim poslucháčom mohli dať nejakú radu, čo sa týka či už stravovania alebo celkovo nejakého životného štýlu, čím by sme vedeli účinne predchádzať práve tej rakovine žalúdku.
No, co k toho, co říci, tak samozrejme, my už sme to tady hodnekrát zmínili, snažte sa žiť zdravie. To znamená, jeste zdravě a mějte dostatek pohybu a určitě v neposlední řadě zůstaňte optimističtí, aby nás ten stres prostě nezahubil. No. Takže musíme si udržet také pozitivní přístup k životu, kromě teda té životosprávy.
Ďakujem veľmi pekne za takéto motivačné slova. A ďakujem ešte raz, že ste opätovne prijali pozvanie do Luno podcastu a že sme sa dnes teda mohli rozprávať o rakovine žalúdku, o jej diagnostike, liečbe a koniec koncov teda aj prevencii.
Ja ďakujem a zejména ďakujem veľmi za pozvanie.
Tak, milí posluchači, vás ešte nasmerujem na ďalšie dva podcasty s pánom docentom, a to konkrétne diel 61 o tlustém čreve a diel 26 o rakovine tlustého čreva. Dnes bol hosťom podcastu pán docent Suchánek. Ďakujem.
Díky, naschledanou.
To je odo mňa na dnes všetko a budeme sa na vás tešiť zas o týždeň pri poslechu Luno podcastu. Dovtedy sa majte krásne a nezabúdajte sa starať o svoje cenné zdravie.